Qadirlik radio tinglovchilar, 19-chi chisla Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi ABF'ning konferensiyasida Xitoydagi inson huquqlari va demokratiya degan temada guvohlik berish va muhokama yig'ini bo'lib o'tdi. Buni Shvetsiyadagi Xitoydagi inson huquqlarini qo'g'dash jamiyati uyushtirgan. Bu jamiyat Shvetsiyadagi bir qism inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullangan va Xitoyning inson huquqlari ahvoliga ko'ngil bo'ladigan shirkatlar tomonidan qurilgan bo'lib, maxsus Xitoyning inson huquqlari ahvolini kuzatish va Xitoyning inson huquqlari ahvolining yaxshilanishi va demokratiya yo'liga qarab menishni ilgari surishni maqsad qilgan. Bu qitimli yig'inga har soha kishilardan bo'lib jami 200 kishi qatnashdi. Yig'inda bu qitimli yig'inni uyushtirgan Xitoydagi inson huquqlarini qo'g'dash jamiyatining boshlig'i Petra Lindberg xonim so'zga chiqib, Xitoyning inson huquqlari ahvoli va o'zlari qurgan tashkilotning xizmat vazifalari haqida to'xtaldi. Xitoy demokratik partiyasining rahbarlaridan biri bo'lgan, hozir Amerikada yashayotgan Shuvinli afandi Xitoy hukumatining demokratiya yo'li qarab menishining muqarrarligi to'g'risida doklad berdi. Xitoy turmushining qiyin qisqaqlarini boshdan kechirgan Falun Gong Murti Xishulan xonim Xitoy turmushidagi vahshiyliklar va odam o'lganlarning qanday sotilganligi haqida guvohlik berdi. Xalqaro kechim tashkiloti Shvetsiya shubisi Xitoy ishlari bo'limining mudiri Seli Lopes xonim Xitoylik inson huquqlari va Uyg'ur, Tibet, Mong'ul xalqlarining duch kelayotgan masalalar haqida maxsus doklad berdi. Ulug' Yuragesti Shvetsiya bo'limining bosh tahriri Hans Bengson Xitoy komissiyasi partiyasining ma'lumoti degan temada so'z qildi. 14 yillik hayotini Xitoy turmushida o'tkazgan Xitoyning sobiq bosh sekretari Jangzun bilan Moskvada savdodash o'qigan, ayni chaqda birinchi xil sadoqat degan maqolasi bilan mavzuni tanqid qilgan, hozir Shvetsiyada yashayotgan atoqli Xitoy o'qituvchisi Chin professor Xitoy turmushidagi jazolar va u yerdagi hayot degan temada leksiya so'zladi. Uyg'urlarga vakolatan Shvetsiya Uyg'ur komitetining raisi Kurishkesen afandi Uyg'urlarning ishlik huquq ahvoli haqida Qaysar Abdurasul, Rabiya Qodir va uning farzandlarining qo'lg'inish jarayoni haqida ma'lumot berdi. Yig'in jami 2 soat atrofida davomlashdi. Yig'inga qatnashish uchun Alaytin Amerikadan kelgan Shovinli afandi mundaq deydi. Xitoyning demokratiya edish yo'li qarab minishi tarixning muqarrar yo'nalishi. Xitoyning kelgusi taqdirini Xitoy Kommunist partiyasi emas, balki millionlagan jungo xalqi va tarixning muayyan taraqqiyot belgilaydi. Yig'inda Uyg'urlarga vakolatan so'z chiqqan Kurashkusen va Qaysar Abdurasullarning nuqtalari yig'in ahlining zo'r qiziqishini qo'zg'adi va har xil savollarning so'rilishi turki bo'ldi. Yig'in oxirida Rabiya Qodir farzandlarining qo'lg'onishi munosabati bilan Shvetsiya Uyg'ur komissiyasi tayyorlagan Xujintao, Vinjobao, Wang Luchuan, Ismoil tilvoldilarga yozilgan ochiq xat o'qib o'tildi.
Party chairman Wang Luchuan and Ismail Tilovaldi and the urgent city mayor Nain Yassin.
Ve imza toplash faoliyat olib berdi. Xitoydagi inson huquqlari qo'g'dash jamiyatining raisi Petra xonim, Xitoy demokrat partiyasining lideri Shovinli afandilar bosh bo'lib, yig'in maydonchalarining hammasi o'z imzolarini qo'yishdi. Rabiya Qodir farzandlarining gunohsizligi va ularni shart qo'yib berilishi maqsad qilingan imza toplash faoliyati oldingi tem parlament binosida ochilgan dunyodagi odam so'zi munosabatlik ilmiy muhokama yig'inida boshlangan edi. Yuqorida Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda Xitoydagi inson huquqlarini qo'g'dash tashkilotini o'rlashtirish bilan ochilgan Xitoydagi inson huquqlari va demokratiya temasidagi guvohlik berish va ilmiy muhokama yig'inining mazmunidan xabardor bo'ldinglar. Shvetsiyadan yolg'on tayyorladi.